Já vás tady opět vítám, když Kamil by vás přivítal, tak jsem rád, že jsme se tady setkali v takovém hojném počtu na posledním dílu semináře o stánku. A jak jsme zpívali tu píseň Veď mě dál, tak můžeme to znovu projít, nejenom jako pro nás, ale i pro ty, co tady vlastně nebyli vůbec, že? Tak ať si to zopakujeme, o čem ten stánek vlastně je. Protože ten stánek je vlastně takovou mapou toho, odkud a kam se chci dostat. Že? Když chci někam dojít, tak potřebuju mapu a potřebuju ten směr a ten cíl. A ten cíl je samozřejmě ta svatyně svatých, jak jsme zpívali. A ta mapa, jak se tam dostat, je přes těch 7 nábytků a dneska jsme u toho posledního 7. A vlastně ten stánek, jak je napsáno, jak Pavel píše, je stín věcí budoucích. A ta realita je tělo Kristovo, to znamená, pořád se bavíme o nějakém stínu. Ale ten stín vyjadřuje určitou skutečnost, kterou dokážeme prožívat ve svém životě. A tak to rychle proletím, protože to, co je vně toho stánku, tak to je svět, to je temnota. A skrze bránu přicházíme vlastně k prvnímu setkání s Bohem. První taková realita s Bohem. A ta brána spolu s tím plotem mluví o spravedlnosti a mluví o čistotě a o soudu nad hříchem. A proto ten člověk, který se v životě setkává s tou spravedlností, kterou dokáže vidět, že ho kde ji může vidět, měl by ji vidět na nás, pokud ji nemá nikde jinde, takže měl by ji vidět na církvi, protože vlastně ten plot je hranicí církve. A ten, kdo vstupuje dovnitř, tak vstupuje vlastně do církve, dělá první krok do církve, a ne do nějaké organizace myšleno, ale do církve z toho božího pohledu. To znamená do společenství těch, kteří jsou znovu zrození. A to znovu zrození právě o tom mluví obměněný oltář, kdy člověk přijímá oběť Ježíše Krista, kdy vlastně on sám pokládá ten světský život a říká, já už nechci žít takovým způsobem, jakým jsem žil, a chci žít nový život. A k tomu potřebuje tu milost od Boha, potřebuje očištění hříchů, potřebuje spasení, jednoduše řečeno, potřebuje tu záchranu, kterou Ježíš vydobil na kříži. A proto ten jediný oltář je vlastně obrazem kříže. A je to místo, kde se činí pokání, to znamená, kdykoliv člověk potřebuje činit pokání, tak vlastně jde zpátky k jedinému oltáři. Měděné umyvadlo mluví o ponoření, mluví o křtu, mluví o očištění, o smlouvě s Bohem, o tom, že člověk se rozhoduje, že půjde s Bohem až do konce, že nezůstane na tom vnějším nádvoří, ale půjde až do té svatyně svatých, protože spousta lidí zůstane na tom jediném oltáři a myslí si, že to je ono. A proto taky písmo říká na mnoha místech, že mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených, protože mnoho lidí přijde k měněnému oltáři, méně lidí přichází k měněnému umyvadlu a ještě méně lidí vstupuje do svatyně a natož svatyně svatých. Takže vidíme, že ta cesta je vlastně čím dál tím užší a užší a vchází tam čím dál tím méně a méně lidí. Protože tu smlouvu s Bohem, samozřejmě to není smlouva s církví, zase není to smlouva s nějakou organizací nebo s nějakým člověkem, ale je to smlouva s Bohem, kde Bůh stvrzuje tu smlouvu tím, že dá tomu věřícímu svého ducha, takže mluví to o křtu vodou, o křtu duchem a také o křtu do Krista, že o 12. kapitola Koneckým mluví o křtu do Krista. A to jsme probrali všechno, takže když se k tomu chcete vrátit, můžete se podívat na naše stránky, tam jsou záznamy z těch předchozích seminářů, kde je to vlastně detailně popsáno. No a dveře, že, o které mluví zase o Kristu, protože Ježíš říká, já jsem ty dveře, tak přes dveře se dostáváme do svatyně, kde teprve v podstatě začíná pořádně život křesťana. Protože protože teprve tady vlastně se člověk učí vlastně a jak má správně žít a jakým způsobem má jednat s Bohem. A teprve tady dochází k té pořádné, nebo ne dochází, ono už došlo k velké proměně duše tady, že jo? Protože nám jedinou otázka, že se z mrtvé duše stala živá duše, z toho božího pohledu. Ale tady ještě, když člověk jde dál, tak zjistí, že stejně ta duše je pořád hříšná, že pořád bojuju s hříchem, pořád bojuju s různými žádostmi a touhami a pocity a vším možným. A tak potřebuju tu změnu a ta změna nastává vlastně hlavně v té svatyni, protože v té svatyni jsou tři části, nebo respektive ten zlatý oltář je částečně už součástí té svatyně svatých. A ten stůl z předložených chlebů mluví o sycení se z Krista na různých úrovních, ať je to Boží slovo, ať je to Kristus v nás, s kterým vás se potřebuje sytit tím Kristem, který je ve vás, a je to a sycením přímo kontaktem s Ježíšem Kristem, kde já potřebuji mít ten vztah s Bohem, potřebuji od Boha přijímat ten život napřímo. To znamená, ty cesty jsou různé, ty roviny toho sycení z Krista jsou různé. A Ježíš zase říká, já jsem ten chleb, který se stupuje z nebe. Takový základ. Svícen mluví o takové boží svatosti hodně, protože je celý ze zlata, ale je tam olej a je tam ten knot. A mluví to taky o ovoci ducha, protože tam je ovoce na těch ramenech. A mluví to o spolupráci s Duchem Božím. To znamená, když já spolupracuji s Duchem Božím, tak Bůh může pracovat na mě, aby na mě to ovoce rostlo, abych přinášel to ovoce ducha. Ne ovoce nějaké psychologie, nebo ovoce zase nějakého mojeho přemýšlení, nebo nějakého ovoce nějakého učení, nebo něčeho, ale ovoce ducha. A samozřejmě ten oheň mluví o tom, že když spolupracuju s Bohem, tak vyzařuju to boží světlo a spolu s Bohem a když se mu dávám k dispozici, tak se stávám tím světlem světa spolu s Ježíšem Kristem. No a zlatý oltář, ten je vstup do svatyně svatých a přestože že někdy je před oponou, někdy je za oponou, podle toho, v kterém období se nacházíme. A nicméně i ten zlatý oltář, na něm bylo obětováváno pravidelně, každodenně vlastně to kadidlo, a jenom jednou za rok vešel s ním nejvyšší kněz za tu oponu. Ale ti kněží i tam obětovávali, to znamená, i tam na tom zlatém oltáři se obětovalo to kadidlo. A ve zjevení napsáno například, že tam byly obětovány na tom oltáři modlitby svatých. A na jiných místech bychom našli, zjistili, že vlastně to, co tam člověk vydává, to, co tam člověk obětuje, takže tam plně obětuje svoji duši se vším všudy. Se vším všudy. To znamená, je to něco, co se člověk musí naučit, do čeho nemůže projít najednou. Nejde, kdyby za mnou najednou Bůh přišel a řekl, dej mi všechno, tak samozřejmě člověku hnedka proběhne v hlavě, co všechno mu mám dát, co všechno mám rád, a počínaje ranním kafem, že? A jinýma věcma, a to, že jsem Čech, a to, že jsem Brcháň, a to, že mám rodinu a mám děti a mám dům a všechny ty věci, které člověk má rád a na které ho ta duše navázána. A to nemusí být špatné věci, že jo? Ale ty věci Bůh chce, aby jsme položili na oltář, jak jsme se o tom bavili, tak jako Abraham položil to Izáka na oltář a vlastně všechno, to požehnání, které Bůh mu dal, všechno to, co doufal, co vlastně věřil, za čím šel celý život, tak najednou Bůh mu řekl, polož to na ten oltář. A to je ten kadidlový oltář, to je to místo toho kadidlového oltáře, kdy Bůh po nás vyžaduje, ať mu všechno vrátíme jakoby zpátky. I to požehnání, i cokoliv prostě dobrého, i to ovoce, které na nás vyrostlo, i ty dary, které nám Bůh dal, cokoliv, Bůh po nás jednou bude vyžadovat, ať mu to vrátíme zpět. A To je vlastně ten prostor, kdy vstupujeme za oponu. A samozřejmě za tu oponu, díky tomu, to jsme se bavili tady a já to rychle řeknu, díky tomu, že je to, byl ten vstup jednou za rok, tak to není něco, co by, s čím bych mohl projít jenom tak, že bych si řekl, tak teďka vstoupím za oponu a jdu tam. Ale je to určitý časový úsek v historii lidstva, který Bůh vymezil k tomu, kdy se má vstoupit za oponu. Tak jako byl určitý úsek, kdy byl obětován beránek a kdy prostě se slavila ta pascha, všechny, nebo letnice, že jo, taky to byl určitý okamžik, kdy ty letnice nastaly. Není to něco, co by se opakovalo neustále, když na různých místech samozřejmě bylo vylití různého ducha, ale ty letnice jako takový ten počátek toho, ty byly jednou a vlastně se tím naplnil ten zákon Mojžíšův, který byl jednou za rok. Že? To znamená, kdykoliv ten svátek v tom starém zákoně je o něm napsáno, že to bylo jednou za rok, tak je to v podstatě obraz toho, že to je nějaký historický moment, který buď už je za náma, nebo je před náma. A my víme, že Ježíš prošel přes oponu, že? Víme, to byl určitý historický moment, že jako nejvyšší kněz prošel přes oponu. Ale problém je v tom, že já tam chci taky. Já tam chci taky. A já se tam nemůžu dostat jinak, než skrze ten zlatý kadidlový oltář. Tak jako já jsem se nemohl dostat ke křtu a přeskočit spasení, protože ten křest by neměl žádnou hodnotu. Pro Boha by to nemělo, ani pro můj život by to nemělo žádnou hodnotu. Maximálně bych se mohl já sám sebe obelstít a říkat všem, já jsem pokřtěn, já jsem křesťan. Ale přitom, pokud bych neprošel, neměl tu zkušenost toho znovuzrození, tak ten křest by před Bohem neměl žádnou hodnotu. A naopak bych byl já sám v podvodu a byl bych podveden, protože bych si myslel, že jsem pokřtěn, že jsem křesťan a přitom nejsem. A stejně tak, já nemůžu vstoupit do svatyně svatých, pokud neprojdu zlatým oltářem. A nic, já nemůžu z těch nábytků nic vynechat, nemůžu. Pokud to vynechám, tak automaticky se dostávám do podvodu a do problému, protože nedocházím toho cíle. Tak ten zlatý kadidlový oltář, věřím, že to je něco, co sice se stalo v Kristu, protože Ježíš prošel tímto oponou, ta opona byla roztržená. Nicméně my víme, že ten zlatý kadidlový oltář, že tam to jakoby pro všechny doteďka skončilo. Jo? A jako příklad bych vám dal ze Zjevení, tam je takový moment, my jsme to myslím posledně četli, nebo předposledně, už nevím, kdy tam je napsáno, že jsou tam duše stíhaných pod tím oltářem. A že tam čekají a volají, pane, pomsti nás. Jinými slovy, to byli lidi, kteří se došli až k tomu zlatému oltáři, byli ochotní položit svůj život pro víru a pro to, co pro ně Bůh udělal a pro tu pravdu, obětovali svůj život, byli ochotní se vydat Bohu úplně se vším všudy a stejně čekají u toho zlatého oltáře. To znamená, nedostali se dál ještě. A proč ne? Já teda, když už jsem na to takhle narazil, tak já přečtu z Židů. Je to 11. kapitola, věřím.
Nikoli bez nás.
Taková ta kapitola víry. A jo, mluví tam o všech těch hrdinech víry, jak šli a vítězili a poráželi lvy a oheň a tak dále. A pak říká, že došli a tady ve 12.39 říká, ti všichni svědectví dosáhli skrze víru, to znamená dosáhli to ujištění, že jdou správným směrem, že jdou správně, že Bůh je s nima, ale neobdrželi zaslíbení. To je zajímavé. Protože je napsáno, oni dosáhli to svědectví, ale neobdrželi to zaslíbení. A co je to zaslíbení? To zaslíbení... Jednoduše řečeno je to, že se dostanu do svatyně svatých. To je to zaslíbení. A oni ho neobdrželi. A je napsáno proč. Protože Bůh něco lepšího nám pomýšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti. Aha. To znamená, že Pavel, Petr, Jan, Gedeon, Mojžíš, Eliáš, oni nedošli v té plnosti, protože Bůh měl ještě něco lepšího, než aby oni došli jako jednotlivci. A co je toto lepšího? No, Pavel to říká, aby oni bez nás. To znamená, že je určitý okamžik, kdy my, kteří jsme na zemi, spolu s nimi dojdeme toho zaslíbení té dokonalosti. Protože on říká, aby nepřišli k dokonalosti. To znamená, už jsme přišli k dokonalosti? Ještě ne, že? To znamená, ještě nejsme dokonalí, ale Bůh říká, že ta cesta tam je. To znamená, že je nějaká možnost se dostat do dokonalosti. Že ten verš to jakoby napovídá nám, že je možnost se dostat k dokonalosti, ale že je na to vymezen určitý čas, a apoštol Pavel zase na jiném místě říká, že přijde čas, kdy se sjednotí ti, kteří jsou na zemi, spolu s těmi, kteří jsou v nebi, že v jedno přijdou. A to je ten okamžik, kdy ti, kteří nedosáhli, nebo neobdrželi to zaslíbení, respektive, tak aby je spolu s námi obdrželi. A protože se nacházíme na konci času, tak se nám děje to, že jsme velice blízko, nevíme kdy, ale jsme velice blízko toho času, kdy dojde naplnění toho, co nám Bůh obmýšlel, toho lepšího, co nám Bůh obmýšlel. Ale důležité je, abychom tomu věřili, že to vůbec je možné. A tak pojďme se podívat na tu... Na ten stánek. Já to zkusím tady spustit, protože máme ještě ty dva nábytky, respektive už jenom jeden. Posledně jsme si říkali o slitovnici, která je celá ze zlata. A ta slitovnice má... Kde ji mám? Mám ji tady někde? Tady je něco. Tak. Musím přes celé. Jo. Takže tady máme tu slitovnici a ta slitovnice mluví o tom božím přikrytí. O tom jsme se hodně povídali posledně, o tom božím přikrytí, které já potřebuju. A skončili jsme v tom 91. žalmu, které mluví o tom přikrytí. Říká prostě, že budeš v tom přikrytí, ačkoliv se kolem tebe budou dít hrůzy, tebe se to nedotkne. A to je vlastně vrchol toho božího přikrytí, toho, co Bůh zamýšlí, a to je ten boží cíl, tak jako Ježíš chodil po zemi a ďábel ho vlastně chtěl zabít od počátku, že jo. Ještě se nenarodil a už ho chtěl zabít, že? A jen co se narodil, tak už po něm šel a šel do poslední doby, do poslední chvíle, a Bůh ho neustále ochraňoval, přikryval, tak jako Bůh nás ochraňuje, protože kdyby nás Bůh neochraňoval, tak už jsme všichni dávno mrtví. Ďábel nás zabije. Já nevím, jestli už máte nějakou zkušenost v životě, kdy jste se dostali do situace, kdy jste málem zemřeli, ale věřím tomu, že jste se dostali. A pokud ne, tak věřím, že se vám dostanete. protože Bůh nám chce ukázat, že on nás má zájem a že nás ochraňuje. Ale to stejně není ještě ta plnost toho přikrytí. A ta plnost toho přikrytí vlastně byla v té době, kdy Ježíš vešel do té služby a kdy obdržel tu moc ducha a v plnosti chodil po zemi a ďábel se ho nemohl dotknout. A už to nebylo jenom tak, že Bůh ho přikrývá, ale že on měl i určitou autoritu se ďáblu postavit, a jak sám Ježíš říká, já mám moc ten život položit a mám ten moc ten život vzít, a pokud já nebudu chtít, tak se mě nikdo nedotkne. A Ježíš to dokázal, že jo? Jako přišli na něho, chtěli ho zhodit ze skály, a co Ježíš udělal? Obrátil se a prošel jejich středem. A když byl v Getsemane a chtěli ho zajmout, a ptali se, kdo jsi, tak říkal, já jsem. A když to řekl, tak všichni padli na zem. Že? A kdyby nechtěl, tak se ho ani nedotknul. Prostě kdyby se Ježíš sám nevydal, tak nad ním nemají žádnou moc. A to je to Boží přikrytí, to je moc toho Božího přikrytí, ale nejen ono, protože ta světovnice se jmenuje právě proto, že Bůh se nad ním, nad náma světovává v té plnosti. A pokud my správně uděláme tu oběť na tom zlatém oltáři, tak jsme schopni se dostat vlastně nejenom k té slitovnici, ale jsme schopni se dostat pod tu slitovnici. Protože tam je ten cíl, a to je to, o čem si dneska chceme povídat, a tak byl trošku delší úvod, ale to je ten cíl, protože Bůh chce, abychom došli tady do toho konce, do té truhly. A taky se tomu říká
truhla
svědectví. A v těch jiných jazycích, a myslím, že i v tom originále, jako je tam vlastně stejné slovo, kterému se říká archa. Archa úmluvy. Já u nás taky někdy překládá jako archa úmluvy. A je to zvláštní, protože to slovo archa je použito ještě někde jinde, že?
Noémova.
Je Noémova archa. A jinými slovy, to slovo archa vyjadřuje určité místo záchrany a taková plnost záchrany. Protože když se vás zeptám, jste zachráněni, no, my říkáme takové to náboženské slovo, jste spasení, kterému nikdo ve světě dneska nerozumí, že? Ale zase původní slovo znamenalo zachránit. To slovo v originálu neznamená spasit, že? Někdy malé děti si myslí, že si pamatuju jednu sestru, která dlouho tomu nerozuměla, říkala, když byla malá, a pořád nevěděla, jako, co to znamená to spasit, a přemýšlela u těch beránkách na těch na té louce, jak spasou tu louku. A nevěděla, jak ona má teda být spasena, nebo co to je, pořád to nedokázala k sobě vstáhnout. Jo? Protože byla dítě a protože to slovo je náboženské slovo dneska. Ale v tom originále to slovo v podstatě znamená jednoduše zachránit. Když se někdo topí, tak ho zachráním a vytrhnu ho prostě z té skázy. A to je přesně to, co to slovo znamená. Nic zvláštního v tom nemusíme hledat. Takže otázka, jste zachráněni? Jo? Jste spaseni? A když se vás takhle zeptám, tak řeknete, jo jsem. Že? Přijal jsem Ježíše Krista, to znamená, nejdu do pekla, přijal jsem jeho oběť, mám tu milost z toho, co jsem učinil, a mám tu milost z toho, co prostě dělám, to neznamená, že to spasení o něho nemůžu přijít, já třeba nevěřím v takové to učení jednou spasen, provždy spasen, ale prostě jsem spasen, pokud jdu dál tu cestou a jdu za Bohem a hledám Boha, tak jsem spasen. A přesto Petr říká, že má být zjeveno spasení v čase poslední. Já posledně jsme to četli, myslím, ten verš. A druhá Petrova to je, myslím, že? Jestli se nepletu. A on říká, že má být to spasení zjeveno. A o jakém spasení mluví, když Petr už byl spasen? On nemluví o něčem, že přijde Ježíš Kristus a znovu půjde na kříž nebo něco. To už bylo za ním, že? To už bylo pase, to už byla historie. A říká, že má být zjeveno spasení. A to je to spasení, ta truhla. Ta archa, to je to spasení, to je ta záchrana. A když Noé vešel do té archy, tak Bůh ho zavolal a říkal, přijď dovnitř. A nevím, jak jsou přesně ty překlady, můžu se na to podívat, ale když tak se na to podívejte, já půjdu rychle, protože máme málo času, tak já ty verše budu takhle házet, tak když tak si je doma najděte a ověřte, že jsem to říkal správně nebo ne. A on říká, přijď. On neříká, běž do archy, ale říká, přijď. Jinými slovy říká, já jsem v arše, přijď za mnou. Já jsem tam. A, A stejně tak Bůh, když k němu přicházíme, tak Bůh chce, aby jsme s ním vstoupili do toho úzkého obecenství a do toho úzkého vztahu. A říká, přijď, vstup ke mně. Ale na to je právě ten určitý čas, tak jako Bůh povolal toho Noého, tak Bůh přijde určitý čas, kdy Bůh za náma přijde a řekne, přijď, vstup se mnou na tu svatbu, přijď, vstup se mnou na tu hostinu. Protože ta hostina je nachystána tady v té arše. Tak pojďme se podívat, co v té arše uvnitř je, že? To určitě víte, dobře. Takže co tam máme? Máme tam manu. Jak se to píše, nevíte? Tam jsou tam dvě, no asi jo, že? Manu bude jedna.
Polský je dvě, ale možná český
je dvě. Jedno? Mana. Co tam ještě máme?
Desky
zákona. Desky zákona. A potom...
Aronové.
Aronové. Tak, a co to znamená? Co to znamená ty věci? Proč tam jsou tři? My jsme si říkali, že všechno to má nějaký obraz, že to o něčem mluví, o něčem konkrétní. A zase mana, to je jednoduché docela. Že? Protože
to je zaopatření.
Je to určité zaopatření a v podstatě to znovu mluví o Kristu. Že? Protože Ježíš říká, já jsem ta mana, já jsem ten chleb, který se vstupuje z nebe. To znamená, tak stejně tak jako u toho stolu předložených chlebů, tak v podstatě ještě taková myšlenka, oni v té arše se vlastně všechny ty věci toho stánku zbíhají a naplňují. To znamená, i ta mana je vlastně naplněním toho stolu předložených chlebů. To znamená, mana je opět je Kristus. Ale problém je v tom, nebo ta dobrá zpráva je v tom, že najednou ta mana je uvnitř té archy. A co je ta archa? Jako pokud si odmyslíme jenom to, že to byla dřevěná nějaká truhla pokrytá zlatem, zvenku i zevnitř, že? To je zajímavé. To znamená, zase jsme si říkali, že dřevo mluví o lidskosti, o člověku. A za to mluví o božím charakteru. To znamená, najednou ten boží charakter není jenom zvenku, ale je i uvnitř. To je dobrá zpráva, že? Protože najednou se nebavíme jenom o nějakém obalu venku, ale bavíme se o tom, že ten boží charakter je uvnitř. A stejně tak, ta mana je uvnitř. To znamená, já pokud mám být chrámem Boha živého, a nejenom já jako jeden člověk, ale my dohromady, jakožto církev, nebo jakožto tělo Kristovo, tak to znamená, že tu manu musíme mít v sobě. A Ježíš říká, že když přijmeme toho ducha, tak ten duch se v nás stane tím zdrojem živé vody. On se stane tím zdrojem toho života, pryskající k životu věčnému. To znamená, že najednou se ta mana stává ve mně zdrojem života. To znamená, nejenom, že ten zdroj je venku a já ho přijímám, protože to je to, co většinou já dneska potřebuju, ale najednou se díky tomu, že jsem prošel ten krok správně u toho zlatého oltáře, a to je klíčové, já to znovu se k tomu vracím, protože je to klíčové. Pokud já neprojdu správně ten krok u zlatého oltáře, co se mi stane?
Zemřu.
Zabije mě to. Protože do svatyně svatých, do boží přítomnosti se nemůže dostat nikdo nečistý. Nikdo, kdo se dostatečně nepokořil pod boží ruku, kdo se dostatečně nepoddal pod tu boží moc. A kdokoliv si bude usurpovat něco sám pro sebe, tak jako jak byl ten Ananiáš a Safira, jak vždycky ty jména pletu, jo. Jako oni dělali navenek, jakože Bohu dali všechno. To je místo zlatého oltáře. Oni přišli ke zlatému oltáři a dělali divadlo, že Bohu odevzdali všechno, ale přitom lhali Bohu. Ale Bohu se už lhát nedá. pokud jsme byli schopni někoho obelstít tady venku, kde to máme, pokud jsme někoho byli schopni obelstít tady na vnějším nádvoří, anebo jsme byli někoho schopni obelstít tady ve svatyni, tak ve svatyni svatých už to nebude možné. Já dávám jiný příklad. Ježíš říká, že přišli na svatbu, teda na hostinu, že jo? Myslím, že to byla hostina, pozvaný. A byl tam člověk, který nebyl oděn rouchem svatebním. Jak je to možné? Jak je možné, že... Protože o čem mluví ta svatba? Tam mluví o svatbě beránku, je mluví o druhém příchodu Ježíše Krista, že? A najednou na tu svatbu se dostane někdo, kdo není oděn svatebním rouchem. Jak se tam dostal? Jak se tam dostal? No, v podstatě ten člověk dělá všechny věci tak, jako by byl křesťan, nebo možná i byl křesťan, rozumíte, byl nějaké míry, a znal všechny ty věci, měl dobré učení, poznání, znal pravdu, ale neudělal jednu věc, že? Dostatečně se neočistil, protože to svatební roucho mluví o té čistotě, o té svatosti a dostatečně se neoblékl způsobně na svatbu. A oblézt v Biblii znamená, že v jednom verši zase ve zjevení tam to králiště přeložili, že to je, že to roucho té, té nevěsty je to očišťování svatých. Je to posvěcování, je to, jsou to ty skutky toho, toho posvěcení, toho, toho očištění. A ten člověk to neudělal správně. Ale je zvláštní, že se tam dostal, že? To znamená, že to není něco, co se, ta svatba není něco, co se odehrává někde v nebi. Jak se to někdy říká, že budeme jednou vytrženi a budeme někde v nebi mít svatbu s beránkem. Protože to by znamenalo, že ho Duch Boží vytrhl omylem. On by ho vytrhl omylem. Jak by se dostal na svatbu, pokud je svatba někde v nebi a je až po vytržení? To by se tam musel dostat omylem. On se tam v podstatě dostal omylem, protože tam neměl co dělat, ale Bůh už to tak nenechal. Pokud jsme totiž tady, mě někdo může podvést, že je křesťan a přitom není, já to nemusím vůbec poznat. Já to na vás nemusím poznat, já to vás nemusím vědět. Vy se můžete chovat křesťansky, můžete znát všechny věci v Biblii ze předu do zadu, můžete se pěkně oblékat, mluvit křesťanskou mluvou a všechno dělat, všechny skutky a stejně nemusíte být znovu zrození vůbec. Potkal jsem takové lidi. No, takže to... Tady mě můžete jednoduše ošidit. Můžete mě ošidit, můžete mi říkat, jak nejste pokřtění a můžete mluvit jazyky, že máte přes duchem a nevím co všechno, vůbec nemusíte být pokřtění duchem. Jo. Pořád mě můžete šidit, můžete dělat skutky ducha a vypadat to jako skutky ducha. Můžete někoho uzdravovat, vyhánět démony a já to nemusím poznat, že to není z Boha. Ale když se postaví před Krista ten člověk, tak Bůh řekne, co? Napsáno, že mnohým řekne, neznám vás. Mnohým. Ne, nemálo, ale mnohým. A to znamená, že tady, pořád na vnější nádvoře a ve svatyni, jsme schopni šidit. Ale ve svatyni svatých už to není možné, protože tam, pokud se dostaneme, tak Bůh všechny ty, kteří tam nemají co dělat, tak Bůh je, Pán je vyhodí ven. Říká, že ho vyhoď, že ho říkal, svažte ho a vyhoďte ho do těch temností, do té temnosti venku, to znamená vyhoďte ho ven, kde je pláč a skřípění zubů. To znamená, nemluví o nějaké, když přijde tma, že ale mluví o té temnoti, která je venku ze svatyně, protože tam přichází temno. Protože světlo uvnitř, pokud jsme v Boží slávě, tak tam je vždycky světlo. Ale venku je světlo podle toho, jaká je zrovna sezona. Že? A když je sezona temnoty, tak prostě venku je temnota. I na vnějším nádvoří. Vnější nádvoří nemá přikrytí. To znamená, vnější nádvoří je vystaveno všem vnějším vlivům. Jestli bije slunce, jestli prší, prší. Jako všechno tam je. Moje první přikrytí začíná tím, že vstupuji do svatyně. Pokud zůstanu na vnějším nádvoří, tak Tak co se děje se světem, se děje i se mnou. Mm-hmm. Hm? Takže zpátky k tomu. Zpátky tady. Takže já, pokud se dostanu do té plnosti toho překrytí pod Boha, tak pod jeho milost, tak tam musím vstoupit v určitém stavu. Nejsem schopen tam vstoupit v jiném stavu. Proto se nemusím bát toho, když já řeknu, že ten Kristus ve mně a že se stávám zdrojem života. Spolu s Kristem, ne sám za sebe, nikdy ne sám za sebe, ale spolu s Kristem se stávám zdrojem života a Kristus ve mně se stává tím živým pramenem a Tamana o tom mluví. Že já mám tu manu v sobě. Už to není něco, co je zvenku, ale co je uvnitř. Stane tak desky zákona. A čem jsou desky zákona? Já to napíšu zase takové zjednodušeně řečeno. Slovo Boží. A desky zákona, přestože samozřejmě v té truhle byly ty desky kamenné, ale byly kamenné z toho důvodu, protože je to jenom stín. Stín něčeho budoucího. Ale Bůh říká, já nechci, abyste měli srdce kamená, ale já vám stvořím nová srdce masitá a na které co? Napíšu svůj zákon. A kde to bylo? Jeremiáš 31, to je? Říkám to dobře, napíšu svůj zákon nový. A v 2. Korinským 6, ta kapitola se to opakuje. A u nás to pojďme přečíst, protože to jsou důležité verše. 2. Korinským 6, pak je to ještě někde v Židu, myslím. A 6.16. A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh, že přebývati budu v nich a procházeti se a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A protože vidíte zprostředku jejich a oddělte se. Takže najednou vidíme, a kdo jsme se podíval do toho Jeremiáše, možná to bude dobře, když se tam podíváme. Jeremiáš 31, že? 31, 31, tak nějak to bylo, si pamatuju. A tam někde to zhruba je. Ano, 31. A jednové jdou ti Hospodin, když to učiním s domem izraelským a s domem judským smlouvu novou, a to je to, co vlastně Pavel citoval. Ne takovou smlouvu, jakou jsem učinil z otci jejich v ten den, kdy jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl ze země egyptské, kterou smlouvu mou oni zrušili, a já, abych zůstat jim měl manželem jejich, dí Hospodin. Ale tato děst smlouva, kterou už učiním s domem izraelským po těchto dnech, dí Hospodin, dám zákon svůj do vnitřnosti jejich a na srdci jejich napíš jej, a budou Bohem jejich a oni budou mým lidem. Takže najednou vidíme, že ten zákon není něco, co je zvenku, co si přečtu a co mám dodržovat zvenku, protože to je ta stará smlouva. Ta stará smlouva říká, dodržuj to a když to budeš dodržovat, budeš to mít požehnání. Ale najednou Bůh říká, já nejdu zvenku dovnitř, ale jdu zevnitř ven. Já to zapíšu dovnitř, já udělám tu změnu uvnitř a ta změna vypůsobí, že se stanete mým lidem. A ta změna se stává právě těmi všemi kroky, které mi člověk musí projít. Od toho znovuzrození a od toho sycení se z Krista a spolupráci s Bohem. A proto to slovo Boží se potom stává mojí součástí a vlastně ty desky jsou uvnitř ve mně. A to slovo, a já se stávám potom chodícím slovem. Víte, že když se podíváte na staré proroky, tak zjistíte, že oni nejenom říkali nějaké slovo, ale oni to slovo chodili. To znamená, když Bůh chtěl ukázat na to, jak církev, respektive Izrael, jo, protože Izrael je obrazem církve, nebo jo, Izrael, jak smilní a cizoloží, tak řekl prorokovi, vem si ženu smilnou. Že? Není to tak? A nebo říkal, svléct se nahý a běhej po ulici. No? Já nevím, on tam běhal ale rok nebo jak dlouho, ne? A nebylo, že jednou se proběhl tady. No. Ale pořád chodil nahý. My bychom si řekli, to je blázen. Je? A byl to Bůh, který to učinil a který řekl, ty to žij, ty já chci, aby to slovo se stalo živým, aby to slovo, aby se ukázala ta realita toho, jak já se dívám na Izrael, aby se ukázala fyzicky na tom člověku, kterému jsem to slovo dal. A tak ti proroci nejenom, že to slovo vyřkli, ale oni to slovo žili fyzicky. A řekl Bůh mu, lež na jednom boku, a už nevím, kolik 40 dnů, nebo kolik, já už to právě myšlím. No. A pak lež na druhém boku. Nebo běž, zakopej to, dokud to nezhnije. No. A spousta takových věcí, že jo? Jako když si přijde ty staré proroky, tak zjistíte, že ti lidi to slovo žili. Že ono, jak je to řečeno, že to slovo bylo jako med sladké v ústech jejich, ale v jejich životě, v jejich žaludku se stal hořkým. Protože to nebylo lehké tím slovem žít. Vůbec to nebylo lehké tím slovem žít. A tak, když to slovo se stane realitou v našem životě, tak ani pro nás to nebude lehké tím slovem žít. A co mluví ta Hůl Aaronova? Jak se tam dostala? Pamatujete si, určitě to znáte, ten příběh dobře. To znamená, Možíš měl nějakou při, že? Jak se jmenoval? Jambres?
Jambres? Kouzelníci Aaronovi,
to jo, ale pak ještě byli ti v Izraeli, to bylo později. Chore, ano, to odporování Chore, tak to je ono. Jo, kdy ten Chore prostě sebral nějakou další bandu a udělali spouru vůči Mojžíšovi. A co Bůh řekl? Bůh řekl, dobrá, tak vy vemte a vaše knížata nebo vaše představení, vemte každý svůj hůl a Aaron jakožto představitel toho směru, který učil Bůh, který toho Možíšova směru, bychom mohli říct, že, taky vzal tu hůl a dali je před svatyně, myslím, že, nebo do svatyně je dali, teďka nevím přesně, a dali je přes noc, je tam zapíchli do země a přes noc ta Aaronova hůl co? Ona rozkvetla a přinesla plody. To znamená, byly tam listí, byly tam květy a byly tam plody. Všechno tam byly, všechny ty části. To znamená, ta hůl se stala jakoby znovu obživla, ale nejenom obživla, ale velice rychle přinesla to ovoce. A ta hůl Aaronova mluví o určité autoritě. Autoritě a nejenom o autoritě, ale mluví také zase znovu o tom ovoci, že? A určité zodpovědnosti, které ten člověk má, protože každá autorita vždycky sebou nese nějakou zodpovědnost. A ta hůl tam byla vložená a já věřím, že pokud by někdo dneska našel truhlu smlouvy, tak vytáhne tu hůl, tak za prvé ho to zabije a za druhé ta hůl bude pořád rozkvetlá. No? No, věřím tomu. Stejně tak, jako zůstala čerstvá ta mana.
A co se stalo s tou truhlou vlastně?
To se přesně neví. Jedna z teorií je, že Jeremiáš, myslím, Jeremiáš schoval by si do jeskyně pod Jeruzalém, nebo trošku mimo Jeruzalém. Mluvil o tom Ron Wyatt, mimochodem byl adventista 7. dne. Že, znáte ho asi možná, jeho divíčka. A takže já věřím, že je to jedna z variant, která docela může být pravděpodobná jako pravdivá. Jo? Jestli to je skutečně pravda nebo ne, neříkám toto pravdě.
Ona někde je, zřejmě.
Určitě někde je, protože do Babylona ji neodnesli. Oni odnesli spoustu věcí z chrámu, odnesli tam nádobí, odnesli tam věci, ale neodnesli truhlu smlouvy, neodnesli stůl předložených chlebů a svícen, myslím, neodnesli a zlatý oltář. No, ty čtyři věci neodnesli.
Je hodně spekulací o tom, že se našla a že...
Samo spekulace, no.
To jsou takové, ale myslím, že i ve zjevení je zmínka, já bych teď přesně nevím, bo jsem se tím nezabýval, ale...
Se ukázala tvoje smlouvy v nebi,
že no. Ve zjevení je zmínka o tom, ale nemám to.
Nicméně, jako ta truhla smlouvy, i přesto, jaká, jak Bůh věřím, že to zachoval někde a někde to prostě je, tak, tak pořád je to stín, že jo, něčeho budoucího. Není to ta realita té věci. Přestože Bůh i ten stín udělal do velké míry reálný a skutečný, všechno to udělal fyzicky, tak není to ta realita, protože ta realita je to, co my prožijeme a co prožije to tělo Kristovo. To je, ta realita je ta duchovní, že jo. Ta realita není realita stín, ale realita je to, co ten stín vrhá. A tak ta hůl Aaronova, a to je zvláštní, že se ukázala právě ta autorita, se zjevila právě ve chvíli, kdy ten Aaron měl vlastně při s těmi zbouřenci, že? Je to tak? To znamená, se ukázala ta pravá autorita ve chvíli, kdy vznikla spoura v církvi. Protože Izrael zase je obrazem církve. A co říká zase apoštol? Apoštol říká, že nepřijde nenastaven Kristův, dokud nenastane odstoupení. Že? Nebo, ale tam v tom originále to slovo odstoupení v podstatě znamená rebelie, spoura. Spoura vůči Bohu. To není odstoupení, že začnou lidi odpadávat od Boha, to je jedna věc, to je jedna rovina. Ale druhá rovina je, že se církev postaví proti božímu řádu a proti božím způsobům a přichází okamžik, kdy Bůh chce prokázat, kde je ta pravá autorita. Tak jako Eliáš. Je? Jak, znáte příběh o Eliášovi, když vláda v podstatě Jezábel a Jezábel zase mluví o určitém duchu, který vládne v církvi. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak to Bůh nezmiňuje znovu ve zjevení, že? Já říkám, mám s tou problém, protože máš mezi sebou ženy Jezábel. A to neznamená, že to je jedna konkrétní nějaká žena, která se jmenovala Jezábel, ale mluví to o tom duchu, který pracuje v církvi, který chce vzít tu autoritu jakožto žena, jako pozici, místo té autority, kterou má mít muž. A to je jako jedna věc, že jedna rovina, ale další věc je, že ona byla v podstatě čarodějnice, že? A svádila lidi tím, že měla ty svoje proroky a když tam měla ty svoje proroky, tak co oni dělali? Oni prorokovali ve jménu Páně, že? No, je to tak? Protože slovo Baal znamená Pán. To slovo neznamená nic zvláštního, ale to znamená Pán. To znamená, pokud někdo mluví ve jménu Bálově, tak mluví ve jménu Pánově, akorát v jiném jazyce. Že? A to znamená, když někdo mluvil ve jménu Pánově, tak ještě to neznamená, že to bylo ve jménu Hospodinově, neboli ve jménu Jehovy, nebo Jahve, já nevím, jak to vyslovovalo přesně. Jo? Ale bylo to v té autoritě, která byla z jiného zdroje. A Bůh chtěl ukázat Izraeli, celému Izraeli, za kým on stojí a kde je ta pravá autorita. Proto povolal Eliáše a řekl, že jo, nechal ho potkat se s Achabem, s králem a řekl, tam se setkáme na hoře Karmel a přived tam ty svoje proroky a já tam budu a postavíme dva oltáře a ukáže se, kdo je pravý Bůh. A teďka ti proroci Bálovi, tam bylo 400, myslím, jestli to pamatuju dobře, tak tam dělali všechny ty kejkle a skákali kolem toho a on si z nich ještě dělal legraci. Je, protože, a zvláštní je, jak ten Eliáš dobře znal Boha, na to mě to fascinuje, ten příběh, jak on dobře znal Boha a jak si byl jistý tím, že když na Boha zavolá, že mu Bůh odpoví. To znamená, musel znát Boha moc dobře. Že? Nebylo to něco, že on ho slyšel, nebo že se mu o něm zdálo. A nebo že si přečetl nějaký vědecký magazín, kde se dokazuje, že Bůh musí být. Ha? To nestačí. Já musím mít zkušenost s Bohem, já musím mít tu realitu s Bohem, jinak nejsem schopen být na tom, v té autoritě, kterou měl ten Eliáš, protože to je, o čem mluví ta hůl Aaronova, ta autorita, kterou měl Eliáš. A když jo, skončili ti Bálovi proroci, tak Bůh on nechal polít, vzal ty kameny, tam je napsáno, že vzal ty kameny netesané, z potoka, z té říčky. Jinými slovy, něco ty kameny vzal a ty kameny zase mluví o čem? Ty kameny mluví o nás. A ty kameny mluví o tom, že nejsou otesané člověkem, ale jsou otesané tím prostředím, v které jsou, protože jak jsou říční kameny? Proč jsou kulaté?
Voda.
Protože tam valí voda, a ty kameny se pořád melou jeden od druhé a přes tu vodu a jsou spolu a tak jako bych tady s kamionem, tak se za chvilku se všechno, co nešpičaté, tak se za chvilku nás otře a zůstanou z nás pěkné valony, že? A to je to, o čem to mluví. On vzal ty kameny netesané rukou, to znamená ne zpracované nějakou psychologií, teologií nebo něčím, ale zpracované Bohem, který je zasadil do toho prostředí té tekoucí živé vody. A ten Eliáš je vzal, udělal, postavil z toho ten oltář a to je to, co Bůh přijal. A zjevila se ta autorita v církvi, najednou se v Izraeli zjevila, co je tou pravou autoritou a všichni ti falešní proroci byli ten den zabiti. Tak jako ten Chore, máme napsáno, že sestoupil zaživa do pekla. Že se otevřela za ně a zaživa vstoupil do pekla. Jo? Já když jsem to četl, jsem si říkal, wow, to bych teda nechtěl. Takže, o čem to, když si to dáme všechno dohromady, tady ty věci, a později určitě budou nějaké otázky nebo doplnění k tomu, a já to zkusím už rychle dokončit, protože toho je hodně, ale my jsme tady posledně nakousli takové téma, a to bylo téma toho, že vstupujeme do Krista, a že přichází určitý čas. Teďka nám bylo to tady, že jsme se bavili o té 12. kapitole zjevení, že? Říkám to dobře? O té ženě, jo? Bavili jsme se o tom posledně. O ženě, která
stojí
na měsíci a křičí ku porodu. A to, co splodí, je v podstatě Kristus. A je to zvláštní, protože ono to mluví o budoucnosti a přitom Ježíš už byl dávno vzkříšen, že? Už to měl dávno za sebou, tu svoji službu. A Ježíš prošel tu službu, a to je taky zajímavé, že? Protože Ježíš byl na zemi jak dlouho?
3,5 let.
Jo? A 3,5 let, to je takové divné číslo. Že? Proč 3,5 let? Všude, kde je nějaká plnost něčeho, tak buď je to plnost, jako trojka, anebo je to sedmička jakožto dokonalost, jako dokončení všeho. Tak jako v tom stánku je 7 nábytků, tak jako Bůh stvořil všechno v 7 dnech, tak jako máme 7000 let, který Bůh dal člověku, tak jako prostě všude je 7. 7000 let, já tomu věřím, někteří tomu možná nevěří, ale Petr říká, že tajemství, že u Boha jeden jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. A já věřím, že to mluví o těch 7000 letech, protože když si to spočítáte, tak jsme zhruba 6000 let stvoření. To se dá dokázat skrze Biblii, skrze dokumenty. To dokážete, že jsme zhruba plus minus nějaké ty roky, jsme zhruba 6000 let od stvoření světa. A to znamená, jsme na konci 6. dne, by se dalo říct, že? No, a nebo možná na začátku 7. Já nevím. Ale Ježíš byl na zemi 3,5 let. Proč 3,5 let? Proč je 3,5 let? A proč je ve zjevení tolikrát řečeno 3,5 let?
To polovina sedmičky.
Protože je to polovina sedmičky, že? 3,5. To znamená, že když Ježíš měl 3,5, a teďka já napíšu Ježíš Kristus, kdo bude mít tu druhou 3,5? Že to je 3,5, to je 3,5 let, je to 42 měsíců a 1260 dnů, že je to tak? Když to spočítáme podle toho měsíčního kalendáře. Že? A tak kdo má tu druhou 3,5?
Taky Kristus.
Taky Kristus, že? A já to napíšu.
Tělo
Kristovo. Protože Ježíš sám od sebe není celý Kristus. Když měl plnost Krista v sobě, a byl, tak on je hlava. A hlava znamená i zdroj. To znamená, on je tím zdrojem, on je tím stavebním kamenem, on je tou skálou, on je všechno ve všech. A já se nejsem schopen sám za sebe stát tělem Kristovým ani součástí Krista, ale já potřebuju vejít do Krista, protože všechna ta zaslíbení, když se podíváte do Nového zákona, tak zjistíte, že všechna ta zaslíbení, která jsou pravá, o kterých jsme se bavili na počátku, že je nedosáhli, tak ta zaslíbení jsou kde? V Kristu. Ani nejsou na vnějším nádvoří ty zaslíbení. Ani nejsou ve svatyni. Ale jsou v Kristu. To znamená, já se musím dostat do Krista, abych mohl být součástí těch zaslíbení, abych mohl být součástí vzkříšení, abych mohl být součástí prostě toho, co bych pro nás připravil. A těch 3,5 let, já osobně věřím, že to je něco, co Bůh připravil a dohromady to dává 7, tu plnost. Proto ti, kteří šli před náma a skončili u toho zlatého oltáře, nemohli vstoupit do té plnosti a musí čekat, jak je napsáno ve zjevení, dokud se nenaplní co? Dokud se nenaplní ten plný počet těch, kteří vydají svůj život plně Bohu. A tehdy může začít ten čas a může se znovu začínat nových 3,5 let, které jsou popsány ve zjevení. A teďka na to už nemáme čas, abychom si probrali všechny ty 3,5 a co to tam znamená a kde jsou, kde se o nich mluví. Můžete na to mít třeba dotaz, tak si to můžeme jenom tak rychle zhrnout. Ale já bych chtěl jít zpátky k něčemu, co jsme tady řekli minule, a to je domácí úkol. Já jsem vám, jedinkrát jsem vám dal domácí úkol. Splnili jste ho někdo?
Tak už jste si spočítat na začátku první kapitola Matouše.
První kapitola Matouše a spočítat.
A teď to tady napsáno, jako že ještě.
No, ale spočítala
jsem
to.
Dopočítala jsem to.
A kolik jich je?
Mně to vyšlo 14, 14 a 13.
No vidíš, aha.
Tak jak to?
Takže někdo splnil domácí úkol, no to je výborné.
Však já jsem řekla, že ho splnil.
No to je dobré. To znamená, co se stalo, že máme Matouše od 1 až do 1.17, máme popsány ty rody, 1 až 16 respektive, tam máme popsány ty rody, kdy Ježíš jako ten jeho rodokmen, jo? A na konci v 16. verši napsáno, Jákob pak splodil Josefa, muže Marie, z níž to narodil se Ježíš, jenž slove Kristus. A teďka je taková zvláštní věc, protože tam je popsáno, že a tak všech rodů od Abrahama do Davida bylo rodu 14. A všech rodů od Davida až po zajetí babylonského rodu 14. od zajetí babylonského až do Krista rodu 14. A když to spočítáme, tak já to jenom napíšu jednoduše. Já napíšu Abraham do, co to tam je, David. Jo. David je 14. Od Davida do Babylon je 14. A od Babylon do Ježíš je 13.
Zvláštní.
A tam píše, že je 14, a je 13. Počítejte si to. Jestli mi nevěříte, si to spočítejte. Nevěříte to za domácí úkol, jste to teda nevěděli. Ale ti, kteří tady byli, tak si to mohli spočítat doma. A není to zvláštní, že Matouš už neuměl počítat? A neuměl počítat, že jo? A věříme, že dokonce, že v Biblii není žádná chyba. A proč? Protože ono platí, že od Babylona do Krista 14. Protože to je pravda.
Aha, takže Ježíš ještě není Kristus.
Ježíš je Kristus, on svůj Kristus.
To je další
generace. Ale Ježíš má syna.
To je tím pádem
další generace. Ježíš má syna.
Ježíš má tělo.
Ježíš má tělo, ale to je syna. To je ten, který ve zjevení 12. kapitole je splozen. A protože ve 12. kapitole se nemluví o Marii, samozřejmě. Tak pojďme se tam podívat. Takže vidím, že se tam musíme vrátit. A tam je napsáno, ukázal se ti veliký na nebi, žena uděná s tímcem pod jejíma nohama byl měsíc a na jejíž hlavě bylo korona 12 hvězd. Až srdce těhotná křičela pracující ku porodu a trápěci se, aby porodila. A dále vidíme, že porodila a tak dále, to znáte, nebo si to můžete přečíst. To znamená, ta žena, o které se tady píše, to není Marie. To víme. Protože zjevení mluví o budoucnosti, ne o minulosti. To znamená, to nemůže mluvit o Marii, která porodila Ježíše. Ale žena vždycky v písmu představuje církev. A samozřejmě se nemluví o nějaké organizaci, kterou bychom my nazvali církev z našeho pohledu, ale mluví se církev z toho božího pohledu. To znamená to, o čem jsme se bavili, to znamená ti, kteří jsou znovu zrození a věřím dokonce, že to je žena, protože je oděná sluncem, to znamená je oděná Kristem, je oděná tou boží slávou, tak je to žena, která má ducha božího a která chodí duchem. A jinými slovy, mluví se o lidech, kteří mluví duchem. Kteří chodí duchem, mluví duchem, kteří dělají skutky ducha. A ti lidé jsou těhotní. To znamená, my bychom všichni měli být těhotní a měli bychom mít Krista v sobě, který chce ven, který se chce prodrat ven. A který chce dělat ty skutky, které dělal Ježíš. A pokud v sobě nemáte to pnutí a nemáte tu touhu dělat ty věci, které dělal Ježíš, tak musíte jít za Bohem a musíte ho poprosit, aby vám dal svého ducha. Protože ve chvíli, kdy vám dal svého ducha, tak ta touha ve vás vznikne. Protože ona přichází s duchem Božím, s duchem Kristovým. Protože duch Kristův ve mně působí to, že chci být jako Kristus, že chci být jako Ježíš. Já si pamatuju, když jsem uvěřil, tak jsem pro mě to byla obrovská změna, ale pořád jsem cítil, jak sklouzávám dolů, jak pořád sklouzávám do hříchu, jak mě tahá svět, jak mám tu tendenci pořád jít zpátky, až do bodu, kdy jsem přijal Ducha Božího a ve chvíli, kdy mě Bůh pokřtil svým duchem, tak najednou ve mně povstala víra, to byla jedna z věcí, ale to, co nejsilnější ve mně povstalo, bylo, že jsem dostal obrovskou touhu být jako Ježíš. Já jsem měl takovou touhu, já bych nejradši vyběhnul a kdyby tady šel Ježíš kolem, tak já všechno nechám nebo za ním. Tak jako ti učedníci. Já jsem nevěděl, co s tím mám dělat, protože kolem mě nebyli lidi, kteří by mi to vysvětlili, co se mnou děje. Až časem jsem na nějaké narazil, ale to trvalo nějakou dobu. A tak jsem s tím bojoval a trápil jsem se s tím, ale byl to ten duch Kristův, který to ve mně způsobil, že jsem začal mít touhu být jako Ježíš a dělat ty skutky, které dělal Ježíš. A chodit s ním a já jsem četl evangelii, když jsem to četl, ve mně to vyskakovalo, jak kdybych tam seděl prostě s ním na té louce a rozumíte, žil jsem to, ty verše najednou se staly živé pro mě, tak jako živé předtím nebyly. A to všechno způsobil ten duch ve mně. A proto od toho okamžiku jsem se stal v podstatě těhotným Kristem. Od toho okamžiku jsem se stal těhotným Kristem. A stal jsem se součástí té ženy, která pracuje ku porodu. A chce splodit Krista. Já chci splodit Krista. Já chci doplnit to těch 3,5 roku, které Ježíš zanechal svému tělu, aby ho doplnil. A tak ten Kristus, ten 14. rod, věřím, že je přesně ten pacholík, který je popsaný tady potom, který 5. nebo 6. verš, to můžeme dát dolů trochu. V 5. verši. Porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovat i všechny národy prutem železným i vytržen jezdcem její k Bohu a k trůnu jeho. Takže vidíme, že ten, že najednou se dostává ten to, co ta žena porodí, tak nezůstává na té stejné rovině jako ta žena, ale dostává se v duchu výš. A přestože ta žena je už v nebi, jste v nebi? To, vždycky, to jsou takové ty otázky, že? Protože my máme představu nebe, protože někde kdo ví kde, že? A najednou tady máme obraz ženy, která stojí na měsíci a je v nebi. Že? Se ukázal obraz na nebi. Protože to je duchovní obraz a nebe je duchovní oblast a nezáleží na tom, kde jsem fyzicky, ale už se můžu pohybovat v nebeských oblastech. Nezáleží, protože nebe nebo peklo není nějaké fyzické místo, ale je to stav bytí. Je to stav bytí. To znamená, Ježíš říká, já jsem nikdo nevstoupil do nebe, než ten, kdo z nebe sestoupil, syn člověka, který je v nebi, že? Říká Nikodémovi. Říká, já jsem v nebi, já tady s tebou sedím, povídám si a jsem v nebi. To je to, co Ježíš říká Nikodémovi. Já jsem v nebi. A tak my musíme trošku změnit naše přemýšlení o tom, jak se Bůh dívá na nebe a jak se Bůh dívá na peklo a na zemi a na takové ty věci. Protože to není jenom ta přirozená oblast. Ta obraz, na kterou se díváme, to je jenom obraz. To je zase jenom stín toho, té reality, na kterou se Bůh dívá v duchu. A tak ta 14. generace, kterou je Kristus, já věřím, že je toto tělo Kristovo, které má přijít na scénu a které má být splozeno z té ženy. A ten čas je teprve před námi. Ten čas teprve nastane. Ale ten čas nastane v té době té největší temnoty v období půlnoci. A proto je potřeba, abychom na to byli připraveni, protože ta půlnoc přichází, my vidíme, jak ta temnota povstává všude kolem nás, jak všude jsou čím dál tím víc nějaké teroristické útoky. A už si dneska nemůžeme být jistí, že nastoupíme někde v Praze metru a něco tam nebouchne. Že? Nebo v Ostravě, nebo v Třinci. Ha? Jak to víte? Jak si tím můžete být jistí? Nemůžete. Proto my potřebujeme vejít do toho Božího přikrytí. My potřebujeme chodit duchem, aby ty věci, které se kolem nás dějí, aby se nás nedotkly. A já skončím tím, co už jsme tady, myslím, četli. A je to z Římanů z 8. kapitoly, kde to Pavel pěkně popisuje. Kde popisuje celý ten boj ducha a naší tělesnosti. A říká, že ti, kteří chodí duchem, tak jsou Boží synové. Ale já půjdu ještě kousiček dál. A on říká, a ještě dál půjdu, že jsme dědicové a tak dále a tak dále. Ale on říká, že nebo tak za to mám, že nejsou rovná utrpení nynější, oné budoucí slávy, která se zjeví má kde? A na nás. Takže ne někde v nebi nebo někde. V čem by to bylo, kdyby se zjevila ta Boží sláva někde v nebi? Jaký by to mělo užitek? A Pavel říká, že se ta sláva zjeví na nás. Že přichází čas, kdy se ta sláva má, ta budoucí sláva, to znamená něco, co přichází, se má zjevit na nás. A nebo pečlivě ve očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích. No? To znamená, všechno stvoření očekává. A proč? Protože marnosti zajisté poddáno stvoření nechtě, ale pro toho, kterýž je podal, v naději, že i ono bude vysvobozeno od služby porušení a přivedeno ve svobodu slávy synů Božích. Nebo víme, že všecko stvoření spolká a spolku porode pracuje až po sava. A netoliko ono, ale i my, prvotiny ducha mající, i my také sami v sobě lkáme, zvolení synů Božích očekávajíce a tak vykoupení těla našeho. Nebo naději spasení jsme. Naděje pak, která se vidí, není naděje, nebo což kdo vidí, proč by se toho nadal. Takže mluvíme o tom, že máme určitou naději vykoupení našeho těla a dojití do té dokonalosti, o které jsme četli v Židům 11. kapitole, že Bůh říká, oni obdrželi to svědectví, ale nezískali ještě to zaslíbení. A tady mluví o tom zaslíbení, o té naději. A říká, že to je to naděje, že to je ta naděje, že budeme vysvobozeni spolu se vším stvořením, když přijdou na scénu Boží synové. To je to, co ten verš říká. To znamená, ve chvíli, kdy přijdou na scénu Boží synové, tak se všechno najednou přehupuje do úplně jiného věku, do úplně jiného stádia. A kdo jsou to Boží synové? To bychom měli být my, že? To bychom měli být my. A jinými slovy, Boží synové je synonymum pro toho pacholíka z 12. kapitoly. To je synonymum, to je v podstatě, tam je rovnítko, já bych tady mohl napsat.
Poté, co se narodí.
Poté, co se narodí, protože my dneska, pokud jsme Boží synové, tak jsme jimi z částky. Protože my jsme děti ještě, my jsme malé děti, které teprve rostou v duchu. My se učíme chodit duchem. My padáme, my klesáme, my nechodíme duchem pořád. Ale Boží synové jsou ti, kteří chodí duchem pořád. Protože když se dostanete do svatyně svatých, tak tam odsaď už není návratu. Odsaď už není pádu. A to je dobrá zpráva. Protože já můžu padnout až do bodu, kdy přicházím ke zlatému oltáři. Protože tam se rozhoduje, co jsem zač. Zlatého oltáře. A když projdu zlatým oltářem vítězně a projdu dobře tím zlatým oltářem, tak se dostávám do Boží přítomnosti a už ve mně nebude žádná touha, žádná tendence jít zpátky do světa. Už se to ztratím, protože ve chvíli, kdy jsem ochoten položit na ten oltář všechno Bohu vydat, tak vlastně ztrácím i to moje kafe ráno, rozumíte? I to kafe, pro které jsem ochoten udělat spoustu věcí. Ne? Třeba být nevrlý, jo? Když ho nemám. Ne? Ale to všechno musí padnout, to všechno musí jít pryč, protože já se chci dostat do Krista, abych součástí Krista. A když se pokořím pod Boha, tak Bůh je ten, který vykonává tu změnu a docházím k tomu, abych se stal součástí Krista a začal chodit duchem, tak jak ti Boží synové. Proto já věřím, že to je synonymum, že to je vlastně to samé. Že není rozdílu mezi pacholíkem a Božím synem. A mohli bychom se bavit o dalších věcech, jako třeba Gedeonova armáda. To je taky synonymum. Tělo Kristovo je synonymum. Co ještě něco? Určitě by se našlo ještě něco. Nechci teďka už vás dal zatěžovat. Takže doufám, že to bylo aspoň trošku srozumitelné, možná těžké, možná některé nové věci pro vás. A váš pro vás, kteří jste tu celou tu dobu nechodili, kteří jste tady poprvé, tak věřím, že to bylo spousta nového. A pokud máte nějaké otázky, některé ty otázky vám zodpoví, když si poslechnete ty semináře předtím, které jsou tady napsána na webová stránka, kde je najdete. A jinak Bůh vám požehnej.